Hvernig myndast jónir? Í sem stystu máli, frumeind breytist í jón með því að gefa frá sér eða bæta við sig einni eða fleiri rafeindum. Skoðum þetta nánar. Liðhín frumeind, LI, geymir þrjár róteindir í kjarna, mynd 2.21. Þar sem hver róteind jafngildir einni plúshleðslu, 1 plus, er heildahleðsla kjarnans, 3 plus. Umhverfis kjarnans sveima þrjár rafeindir, hver með eina mínushleðslu, þannig að heildahleðsla rafeindana er þá 3 mínus. Blaðsíða 33. Þessar andstæðu hleðslur vegast á, þannig að út á við er liðin frumeindin óhlaðin. 3 plus og 3 mínus gera 0. Fari ein rafeind burt, verða róteindirnar einni fleiri en rafeindirnar og núna á plúshleðslutan undirtökunum. 3 plus og 2 mínus gera 1 plus. Liðin frumeindin er nú orðin að plúsjón, táknuð LI plus, mynd 2.21. Stundum bætir frumeind við sig einni eða fleiri rafeindum. Þá er dæminu snúið við. Frumeindin verður mínushlaðin vegna þess að rafeindirnar verða nú fleiri en róteindirnar. Flúor frumeind F hefur 9 róteindir og 9 rafeindir. Fyrir kemur að hún bætir við sig einni rafeind. Þá verða rafeindirnar einni fleiri en róteindirnar. 9 plus á móti 10 mínus og hleðslan út á við því mínus 1. Jónin, flúorið jón, er táknuð F mínus.